Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës është tonë 17 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Luftimi i krimit organizuar dhe i pasurimit të paligjshëm duhet të bëhet sa më shpejt, u tha në një diskutim në Prishtinë. Rënja e eksportit të prodhimeve të Kosovës ka ndodhur për shkak të krizës në eurozonë dhe motit të keq, thonë zyrtar dhe ekspert në Prishtinë. Në kryeqytetin e Sirisë, Damask, janë sulmuar ndërtesat e sigurisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Televizioni shtetror i Sirisë ka raportuar se dy bomba i kanë goditur ndërtesat e sigurisë në kryeqytetin në Damask, duke i vrarë disa policë dhe civil. Por televizioni nuk e ka dhënë menjëherë numrin e viktimave eventuale nga sulmi i sotëm. Sulmi ishte shkaktuar nga makinat e mbushura me materje eksploduese. Këto shpërthime ndodhen dy ditë pasi u shënua një vjetori kryengritjes kundër presidentit Bashar al-Assad. Nga ana tjetër, i dërguari i OKB-së dhe i Ligës Arabe për Sirin, Kofi Annan, ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara që të jetë unik në përpjekjet e tij për përfundimin e dhunës, e cila Sirinë ka sjellur në prag të luftës civile. Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara për fluturimet e Iranit në hapësirën ajrore të Irakut për të dërguar furnizime në Siri. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit të Victoria Nuland, këto komente i ka bërë duke ju referuar një artikulli në të përditshmen Washington Times. Në këtë shkrim të djeshëm citohet një zyrtari pa identifikuar Amerikan që ka thënë se qeveria e Irakut e ka refuzuar kërkesën e Shteteve të Bashkuara për të ndalur fluturimet e aeroplanëve transportues iranian për në Siri, megjithse është e vetëdijshme për pohimet e inteligjencës së armatimit për qeverinë e presidentit Bashar al-Assad. Por kërë ka këmbëngul se të gjithë artikujt të transportuar në për Irak, për në Siri, janë bashkuara e kishin akuzuar Iranin se po e armatos të Asadin për të nga e cila si pas OKB-s janë vrarë mëse 8.000 vetë. Ushtari Amerikani dyshuar për vrasin e 16 civilve Afgan ka arritur në Shtetet e Bashkuara. Pjestari armatës Amerikane, që nga zyrtarët Amerikan është identifikuar si Robert Bales, nga Kuwaiti ka arritur në qendrën ushtarake të paraburgimit në Kansas. A ende nuk është akuzuar. Më parë, zyrtarët Amerikan kanë thënë se i dyshuari është 38 vjeçar dhe se ka shërbyer 11 vite në armatën Amerikane. Rusia ka kërkuar nga Britania që ta ekstradoj ish presidentin e një banke në Moskë, i cili para një viti ishte larguar në Londër, lidhur me dyshime për keqbërje me kredit. Autoritetet e Rusisë po zhvillojnë hetimin nga ish presidentit të bankës, Andrei Borodin, si pjesë e një hetimi më të gjerë lidhur me 42 milion dolarë të kredis që ai i ja kishte siguruar pronarës e kompanisë ndërtimit të Jelena Baturina, bashkëshorte e ish prefektit të qytetit të Moskës, Yuri Lushkov. Rusia ka paraqitur një flet arrest ndërkombëtar për Borodinin. Në këtë kuadër, zëdhënësja Marina Gridneva tha se prokurorët e Rusisë e kanë dërguar një kërkesë në Britani për ekstradimin e tij. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në fillim të emisionit, në një tres të organizuar dje nga Instituti Demokratik i Kosovës, është thënë se luftimi krimit organizuar dhe pasurisë paligjshme do të ndodhë sa më parë. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se për këtë qëllim janë miratuar shumë ligje. Por, sipas opozitës, zbatimi tyre nuk ndodhë për shkak të mungesës së vullnetit politik. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Nën kryetari i kuvendit të Kosovës, Gleu Konjufca, nga subjekti politik vetëvendosje, tha se Kosova ende nuk është në nivelin e shtetit të së drejtës, prandaj sipas tij, derisa të arrijet kjo, vendi do të ketë probleme në zbatimin e ligjeve.
Arsyeja më mërmendja është thjesht, korrupsionin dhe konfiskimin e pasurisë nuk mund ta shtyjnë ata të cilët janë bakës kryesor të korrupsionit dhe ata të cilët janë të pasur kaca janë kryesisht nëpërmjet pasurimit paleqshëm. Ky është një konflikt interesi dhe kjo është arsyeja pse kanë gjetur punë. tani në Kosovë në dojmë.
Por, zëvëndës kryeministri Kosovës, Haredin Kuqi, tha se deri me tash në Kosovë nuk është kundërshtuar asnjë vendim i organeve të drejtësisë nga politika. Për më tepër, Kuqi tha se personat që më së shumti akuzohen dhe gjykohen nga organet e drejtësisë janë ata të partisë në pushtet.
Merë statistikat, merë një shembuj të shifrit që kryesisht janë njerëz të partisë në pushtet. Ju përshini që është fjallet të ndikim politik. Sa i përket e rastet që përmendit ju me emrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, Ministria e Drejtësisë me asnjë kompetencë nuk e ka të drejtën në emrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Verifikimi bëhet 100% nga të huajt, edhe emrimit nga Këshilli Gjyqësor dhe Presidentja.
Megjithatë, Konjufca tha se nuk është e rastësishme që në Kosovë nuk ka ligje të avancuara për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, pasi kjo gjendje sipas tij u konvenon drejtuesve të institucioneve.
Ata që kanë përfitime nga korrupsioni dhe ata që pasurinë e tyre milionë që e kanë bënë në këtë mënyrë, ata nuk dëshirojnë ligje të qarta dhe institucione efektive të fuqishme për luftimin e korrupsionit.
Kuqi tha se institucionet e Kosovës kanë miratuar një numër të konsiderueshëm të ligjeve që ndihmojnë në luftën kundër korrupsionit dhe siç tha ai, edhe ligjet e tjera janë duke u hartuar. Një nga ligjet e cili po hartohet është edhe ai për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme. Kuqi, si një nga të arriturat në luftën kundër korrupsionit, e sheh edhe formimin e task force-s.
Kjo task force me propozimin tim do të zgjerohet task force kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nga se ne mendojmë që këto dyja janë të lidhura njëra me tjetrën dhe po ashtu mendojmë që do të kemi një strukturë të përbashkët dhe prokurorë.
Ndërkaq Valdete Daka, përfaqësuese e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, tha se në mungesë të legjislacionit, gjyqësori nuk ka mundur të jetë shumë i dobishëm në konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme.
Ndoshta kemi pas mungesë edhe të legjislacionit, por ndoshta është edhe ana tjetër se kemi pas shumë pak vepra penale krimi të organizuar të cilat janë ndjekur nga organet tona të hetuesisë.
Organizatat joqeveritare disa herë kanë organizuar debate me temën luftimi i krimit të organizuar dhe pasurisë së paligjshme. Sipas drejtuesve të organizatave, me gjithë bazën ekzistuese ligjore antikorrupsion, Kosova ka nevojë për ligje dhe për zbatueshmëri më efektive të tyre. Ligji për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme sipas pjesëmarrësve në këtë debat vazhdon të zvaritet qëllimisht nga institucionet përgjegjëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë për një rënje të eksportit. Kjo rënje, sipas zyrtarëve të institucioneve të Kosovës dhe përfaqësuesve të biznesit, është pasojë krizës në eurozonë dhe vështërsitë që i kanë pasur bizneset për shkak të motit të keq gjatë muajve të dimrit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thekson se shkaqet kryesore të rënjes së eksportit janë politikat e disfavorshme ekonomike për krijimin e kushteve për një konkurrencë të mirëfillt në treg.
Është se ka qenë moti shumë i lig dhe çarkullimi i transportit ka qenë i vështirësuar. Tjetra është se problemet të vazhdueshme që po ndikojnë ekonominë e eurozonës ka redukime të importit. Dhe tjetra është se politika tregtare në Kosovë nuk janë as të favorshme që e kanë një fuqi më të madhe konkurruese në tregjet edhe regionale edhe ato të eurozonës.
Përpjekjet e qeverisë së Kosovës për të rritur eksportin sipas Agim Shahinit janë të pamjaftueshme krahasuar me përpjekjet që bëjnë vendet e rajonit. Shahini kërkon nga institucionet e Kosovës që të bëjnë reforma të politikave për eksport dhe subvencion të prodhimtarisë vendore.
Përpjekjet e qeverive të tjera regionale janë shumë të mëdha duke i suportuar me subvencione eksportin, por e bën kjo që edhe produktet e Kosovës mos të jenë shumë konkurente në tregjet e eurozonës.
Sidoqoftë, Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi i produkteve të huaja. Rreth 80% e madhrave të huaja importohen në Kosovë, ndërkaq afër 10% e produkteve kosovare mund të kalojnë në tregjet e rajonit apo të vendeve të Bashkimit Evropian. Edhe të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjegjësisht Departamentit të Statistikave Ekonomike për muajin janar të vitit 2012, tregojnë për nivel të lartë të importit. Ndërkohë, zëdhënësja e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Arta Istrefi thotë se në rënjen e eksportit ka ndikuar dhe moti i lig që ka qenë gjatë muajve të dimrit.
Muaji janar i këtij viti ka shënuar një rënje të eksportit prej 17.9%. Kjo ka edhe si rezultat i motit të lig, ku dihet që në një periudhë të januarit disa jo kam rrethun emocione zakonisht me temperatura të ulta dhe burra kam pamundsu në disa raste të bëhet eksporti ashtu siç është planifikuar nga shumë kompani.
Rritja e eksportit sipas Arta Istrefit është njëra nga sfidat më të mëdha që ka Kosova. Ajo thotë se janë duke u munduar që të ndërmarrin masat e nevojshme që të arrisin eksportin. Siç thekson Istrefi, MTI është duke punuar që t'ju mundësohet bizneseve të zhvillojnë veprimtarinë e tyre me një kosto më të ulët, që më pas taj të mund të rrisin eksportin.
Disa prej tyre janë edhe mundësia e qarkullimit të lirë të mallrave në të gjitha vendet e Cipës. Tashmë e dini që është bërë edhe riksimi apo vazhdimi i masave preferenciale, ku të gjithë prodhuesit kosovar mund të kenë mundësi të eksportojnë në vendet e BE-s pa pas taks doganore, e cila i mundëson edhe të jenë produkte konkuruese në vendet e bashkimit evropian.
Ndryshe si pas të dhënave zyrtare, eksportin e Kosovës e përbëjnë metalet bazë dhe artikujt prej tyre, produktet minerale, produktet bimore, ushqimet e përgaditura e të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Deri sa presionin dhe shteteve të bashkuara për të rrëheqje më të shpejt të forcave nga Afganistani, por rritet të gjithnjë e më shumë, shtrohet pyetja se kur do tjetë ushtria kombëtare Afganistanit e gatshme të mbroj vendin e vetë. Kronike përgaditur nga korespondente Radios Evropa e Lirë, Charles Reknagel.
Në letër, ushtria kombëtare e Afganistanit duket të jetë mjaft e fortë për të siguruar vendin më njëherë. Forca ka një personel prej 173.000 ushtarësh dhe duhet të arrijë numrin 195.000 në fund të vitit 2013. Por nëse kjo ushtri është sot forcë e madhe pas viteve e viteve rritje të ngadalt, niveli i saj i trajnimit dhe efektivitetit është më pak i sigurt. Një raport për ushtrinë dhe policinë i publikuar në qershor të 2010-s nga zyrtarë amerikan të Inspektoratit Special për Rindërtimin e Afganistanit, ka zbuluar korrupsion dhe abuzime me drogë në mesin e forcave afgane. Raporti sugjeronte se vetëm 23% e ushtarëve afgan janë të aftë për të punuar pa mbikëqyrje. I njëjti ka gjetur se në muajin para se të lëshohej raporti, 12% e ushtarëve kanë munguar pa leje, që atëherë megjithatë ka pasur përmirësime. Misioni trajnues i NATO-s në Afganistan në gusht të vitit të kaluar ka thënë se cilësia e rekrutëve është përmirësuar pas rritjes së pagave. Misioni trajnues ka thënë se 90 deri në 95% e rekrutëve të rinj janë në gjendje të kalojnë testin për kualifikim në përdorimin e armëve. Kjo krahasohet me vetëm 25% në vitin paraprak. Joshua Faust, ekspert rajonal në projektin e sigurisë amerikane në Washington, e vlerëson në këtë mënyrë ushtrinë kombëtare të Afganistanit. Ushtria ka bërë vërtet punë të mirë me marrjen e rekrutëve. Sfida në këtë është se edhe nëse ata janë më të mirë se sa kanë qënë në vitin 2008 apo 2009, ju ende nuk keni shumë njësi që mund të operojnë të pavarura, thot Faust. Si pas ti, forcat afgane po kryen gjithnjë më shumë operacione në zonat që kontrollojnë vetë, por prapë se prapë mbeten të varura nga trupat e huaja në shumë gjëra. Ata janë krejtësisht të varur nga Shtetet e Bashkuara ose NATO-ja në logjistikë, në planifikim, në inteligjencë, në mbështetje ajrore, në forcat për reagim të shpejt. Pra ka shumë gjëra si pas të cilave është iluzion të mendohet se ata janë të vetë mjaftueshëm kur vërtet nuk janë, thot Faust. Komandantët e lartë të Shteteve të Bashkuara në Afganistan pranojnë se niveli i përgjithshëm i ushtrisë mbetet larg nga standardet perëndimore.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Luftimi i krimit të organizuar dhe i pasurimit të paligjshëm duhet të bëhet sa më shpejt, u tha në një diskutim në Prishtinë. Rënja e eksportit të prodhimeve të Kosovës ka ndodhur për shkak të krizës në eurozonë dhe motit të keq, që thon zyrtar dhe ekspert në Prishtinë. Në kryeqytetin e Sirisë, Damask, janë sulmuar ndërtesat e sigurisë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'ju dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.